děkuji za milé uvítání a taky skutečně je pravda, že jsem nebyl povolán radou, abych instaloval Josefa, ale povolal jsem se sám sem. Zneužil jsem své role předsedy církve a řekl jsem, že sem prostě pojedu já. Tak protože jsem se na vás těšil a prostě jsem tady chtěl s váma být a skutečně jsem se těšil. A tak i protože Josefa a považuji za svého přítele a tak to není, člověk uvádí nějakého kazatele do služby, ale zároveň i svého kamaráda, přítele, s kterým mohl taky lecos probrat, od koho se mohl mnoho učit. A pořád přece jenom jako k tomu Slezsku, ono to je složitější. Tím, že jsem vlastně vyrůstal pod kazatelnou Daniela Hečka a teda Marie Hečkový, jeho manželky, tak mi to přece jenom nějak jakoby poznamenalo. Takže téma Slezsko pro nás bylo neustále žhavé. On byl, myslím, odsaď, ne Daniel, původně. Narodil se tady, že jo? Tak je to tak, nebo ne? Je v Těšíně, z Těšína byl, ale tady to znal taky dobře. Tak mi vykládal o silných i slabých stránkách slezské zbožnosti. A to, co si uvědomuji, je, že tady mám spousta přátel, kamarádů, že mluvilo se často o těch slezských specifikách, ale to, jestli Slezsko něčím bylo specifické a to, co bych přál, aby Slezsko bylo teda specifické, tak není ta tradice, protože ta se dá zachovat. Na to nakonec ani nemusíte být křesťané. Ale je taková ta touha, ta horlivost, ta vášeň pro Pána Boha. Očekávání, co Bůh může dělat. A to je něco, co se nedá zakonzervovat. Jo, to znamená všechny ty chůry a dechovka a modlitby, to všechno vznikalo v dobách probuzení, které tady prostě bylo. A pak se může stát, že už zůstane jenom ten chůr, jenom ta dechovka, jenom nějaká modlitební chvíle. A vytratí se to, proč to vlastně vznikalo. A s tím zápasí celá církev. To je zápas, který teďka vedeme i v celé církvi bratrské. Aby jsme nezůstali jenom církví, která je tradiční, ale která je oddaná Ježíši Kristu. A tak to vnímám jako svůj úkol k tomhle tomu pozbuzovat samozřejmě především sám sebe, ale strhávat tady do toho zápasu ostatní. A k tomu vás taky chci pozvat. A taky jsem tady mohl být při několika, nebo asistovat při některých akcích, které tady byly. A tak vím, že jste i jako sbor prošli některými složitými událostmi a zároveň krásnými událostmi. Tak bych vám přál, aby teďka to období, které před váma bylo, toto lepší období. Ale nikdy to není jenom o tom kazateli. On to prostě sám nemůže strhnout. Vždycky potřebuje ty sestry a bratři, kteří to nějak dělají s ním a jdou do toho zápasu s ním. Když jsem přemýšlel, co bych řekl Josefovi, ale vlastně i vám všem, tak já už jsem to měl připravené. A jako ráno jsem si to ještě pročítal a pak jsem si říkal, musím říct něco jiného. Tak jsem to ještě změnil. Jsem na Slezsku, ne? Tak bych řekl. Duch svatý mě vedl a ukázal něco jiného, ale mám tady poznámky teda, jo, tak to bych hlál. A vezmu něco, co všichni pravděpodobně znáte, více či méně, a kdyby zmizela Bible a tady ten jediný příběh by zůstal, tak to stačí k tomu, aby člověk pochopil evangelium. Mám na mysli návrat podobenství o ztracených synech. Víte, tušíte, je to v Biblii, když tak byste nevěděli. Nový zákon, to jsem rád. Lukáš. No a já budu číst, protože má to přece jenom být jaksi instalace, kazatele, tak jsem vybral jenom jednu část toho podobenství. A to je ta část, kde se píše o otci. Tak my neříkáme ctihodný otče našim kazatelům. Ale přece jenom je to ten otec, když v tom podobenství charakterizuje Pána Boha, tak si myslím, že to je ohromné poselství pro každého rodiče a pro každého člověka, který duchovně někoho vede. Tak se vám pokusím to jaksi ukázat. A nechtě to i taková pozbuzení pro Josefa, ale pro vás, pro všechny, protože tím duchovním otcem nemůže být jenom kazatel. Tak budu to číst tedy 15. kapitola Lukáš a budu číst od 21. verše, nebudu to číst celé to podobenství, budu to číst od verše 21, Lukáš 15, 21 dál, tak tam znáte takový to váhání toho syna, jo, mám se vrátit, nemám se vrátit. No. A v 21. verši čteme, že teda se vrátí, budu číst už 20. verš. A tam čteme, i vstál, šel ke svému otci, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Mimochodem, to mě zajímalo, kolik z vás jste prožili něco takového se svými otci? Může vás otec... No to je, ale to o tom mluvit nechci. A syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl, tolik let ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak tolik. A můj otec vlastní už je dlouho mrtev a přesto, když někde jezdím po církvi, tak za mnou někdy přijdou někteří lidé a říkají mi, Davide, ty jsi celý slávek. Jako on se jmenoval Miroslav. Úplně vidím, i v těch gestech vidím Slávka. A tak já bych rád ho připomínal, protože to byl mimořádný člověk. Ale jedna z těch věcí, že nějakým způsobem odrážím charakter mého otce. A tak i ten příběh se dá číst, nejenom jako, že ten otec tam je Bůh, ale že i my nějakým způsobem odrážíme charakter Boha Otce. A chtěl bych, aby tohleto otcovství nebo duchovní rodičovství se nám stalo inspirací. A abyste to pochopili, tak vám chci trošku teďka vás pozvat do té kultury, v které se to všechno odehrávalo. Protože bez toho to nemůžeme to podobenství vlastně, no můžeme, ale pochopíme ho tak z půlky. Takže přenesme se zhruba 2000 let zpátky do Izraele. A pojďme se na to podívat očima Izraelců. A najednou se nám začne ukazovat něco úplně nového v tom podobenství. Tak co vlastně ten... A zároveň zjistíte, že to podobenství, tak jak ho říká Ježíš, byla neskutečná provokace. Bylo to, jako kdybych při instalaci Josefa tady přišel v trenýrkách. A to pochopíte za chvilku. To, co tam Ježíš říká, je neskutečná provokace. Si dělá legraci. Oni asi pochopili, že mluví, že to podobenství jako Bůh, otec, jo, a že si tam dělá legraci vlastně z Boha, Ježíš. Tak poslouchejte. Za prvé, těch fópa, rozumíte, co to je? Faux, je tam asi 6. Jo. Tak první. Přistoupit na požadavek mladšího syna bylo naprosto nemyslitelné. Protože vlastně dědictví se rozdávalo až po smrti. To znamená, ten syn vlastně tátovi řekne, tati, já tě pochovávám. Vlastně to je urážka, nebo tati, byl bych nejradši, kdyby si co nejdříve zemřel, abych mohl získat dědictví. Představte si to, kdyby vám to řekli vaše děti. Natož v té době. Rozumíte? Takže první, naprosto nemyslitelná věc. Tati, byl bych nejradši, kdyby si umřel. Druhá věc. Ve Svitcích u Mrtvého moře se našlo takové doporučení, které je z Talmudu, a tam je napsáno následující. A nyní, můj synu, pozorně chraň dědictví, které si obdržel od svých otců. Nikdy jej nedej do ruky pohanů, jinak budeš ponížen v jejich očích, budeš za blázna pošlapán. To přesně udělá ten mladší syn. Vlastně tam, samozřejmě tady to varování oni znali. Pokud by se stalo v židovství nebo židovskému chlapci, že by ten majetek, který zdědil a rozházel a ještě mezi pohany, tak byl vystaven takovému speciálnímu ceremoniálu, kdy se sešla celá vesnice, doslova se tomu říkalo vytrhávací ceremoniál. A vzala se nádoba od ořechu, toho velkého, do toho se dala kukuřice, to se zapálilo, a pak se to rozbilo. A bylo řečeno před celou vesnicí, a tak, ať je vyvržen tento syn ze svého lidu. Už se nikdy nesměl vrátit. Tohle to měl udělat ten otec. Rozumíte? Žádná objímačka. Končíš. To bylo horší než kázeň, přátelé. Za třetí. Když se tam čteme, že otec mu běží tomu synovi naproti, že to má několik problémů. Ten otec byl bohatý. To se tam dá tak jakoby vydedukovat z toho příběhu. A bohatí lidé bydleli v centru vesnice. A jednak ten otec tedy zřejmě musel projít celou vesnicí a stát na kraji té vesnice. A rozumíte, to byly malé komunity. No to nebylo jak tady Hrádek, nebo jak Český Těšín. To znamená, to všichni viděli. A samozřejmě to muselo vzbuzovat určité pohoršení, možná uštěpačné poznámky, ale to, co ještě bylo důležitější, že ten otec běžel. A prostě patriarchové prostě neběhali. Jo, běhali malé děti, ale ne patriarchové. Nehledě na to, že v tom oblečení, které měli, se jako neběhalo dobře. Jo. To znamená, on se tam zesměšňuje, on dělá ze sebe šaška a vidí to celá vesnice. To je třetí věc. Čtvrtá věc, otec se chová jako matka, což zvláště v té patriarchální kultuře bylo nemyslitelné. O co vlastně jde? V klasické patriarchální rodině, to znamená, kde vládne muž, to vypadalo tak, že otec sedí doma a čeká na zprávy, jak se daří synovi. A pokud by už někdo vyhlížel a s někým se objímal, dával na jeho emoce, tak to byla žena, tak to byla matka. Nikdy by tohle to neudělal ctihodný patriarcha. To je čtvrté fopa. Páté fopa. Když už se udělala veselice, ještě zabilo tele, jo, to bylo prostě jmění. To nebylo jen tak. Tak to bylo při dvou příležitostech. Byla to svatba, anebo když se narodil syn. Jindy se to nedělalo. A tady on to udělá, když se vrátí ten syn, který udělá to, co udělá, který prostě rozhází všechno i mění. To je úplně mimo. Čem bych to přirovnal? Jo? Sám vrátí syn, prostě, který je zdrogovaný, a vy mu uděláte veselici, místo abyste ho napomenuli. Chápete? To je úplně mimo. Úplně porušuje všechny zvyklosti. Tam měl být ceremoniál, ale úplně jiný, který jsem vám říkal před chvílí. Měl být vyražen z té vesnice. A potom za šesté bylo naprosto nepřípustné, aby syn, ten starší syn, odmítl pozvání na banket. To byla urážka. Jo, prostě jednak to viděli asi druzí. A jednak prostě ještě bylo nemožné, aby ten syn se doprošoval svého staršího syna, pojď mezi nás. Prostě tak já nevím, jestli se někdy omlouvali svým dětem, to není to nic příjemného. Tak já teda jo, ale není to nic příjemného. A zvláště, když pak ty děti reagují, no konečně ti to došlo, člověče. Jo, když už teda došlo k té urážce, tak ten otec by měl veřejně zareagovat. A tady nic takového nečteme. To znamená, jak si vidíme tady šest porušení psaných i nepsaných zákonů tehdejší doby a tehdejší komunity. A to, co prostě my tam jakoby tak nějak vypozorujeme, tak těm lidem to bylo okamžitě jasné. A zároveň to samozřejmě Ježíše muselo, ta Ježíše, ty jeho posluchače, muselo je to neskutečně provokovat. Proč nám tohle to Ježíš říká? Proč, jak takhle může mluvit o tom otci, který vlastně charakterizuje Boha? Jo. Oni jsou už znepokojeni, už v tom Lukáši v 15. kapitole čteme, že Ježíš se obklopuje samými hříšníky, teďka ty farizové na to nadávají a ještě potom to Ježíš takhle korunuje takovýmhle podobenstvím, kdy vlastně zesměšní otcovskou autoritu. A teďka, když to takhle vyhrotí Ježíš, no, tak ta otázka je, co si z toho může vzít Josef, který tady přichází, jestli tady má teda vás provokovat a provokovat a provokovat, až ho tady svrhnete ze skály. Jo, ne. Co si z toho můžete vzít vy? A ta otázka, je to otázka, jak se stát duchovním otcem. Tak mám několik takových nápadů nebo myšlenek z tohoto textu. První, stát se duchovním rodičem znamená zvát druhé k radosti. Zvát druhé k radosti. Samozřejmě, k radosti nás zve kde kdo, ale tady vidíme otce, který zve k radosti nad tím, co se stalo v životě jeho syna. Nebo co se stalo v životě hříšníka. V tom Lukáši v 15. kapitole se třikrát opakuje výzva radujte se mnou. Možná mnozí z vás si řeknete, no já bych se radoval. Ale až mě přestanou bolet klouby, až dokončím školu, až děti dokončí školu, až splatím hypotéku, až vyřeším problémy v manželství nebo v práci, až najdu práci, až ukončím vzdělání, až moje děti ukončí vzdělání. No, možná chybí radost, protože najednou, že nevidíme boží zázraky, které se kolem nás dějí. Jenže právě tak to křesťanství je mimo jiné o tom, že člověk nemusí čekat, ani nemá čekat, až bude definitivně všechno v pořádku. Ani v tom příběhu nevíme, jak ten syn nakonec dopadl. No, tak čekali bychom, že řekneme, no a pak to tak pokračovalo, ten syn se polepšil a převzal to hospodářství, to tam už není. Jo, možná zase se zvrhnul, já nevím. Ale ten otec zve, tak se radujte z toho, co tady vidíte. Svět není tak černý, jak ho vidí lidé kolem vás. Ale není to proto, že se tady dobře daří, ale že máme Krista. A to se podle mě vytrácí. Víte, radovat se je určitá disciplína. Jestli čekáte, až to přijde od srdíčka, tak se asi načekáme. Já vám přečtu takový citát. Dokázat se radovat je jistá disciplína. Vyžaduje vibrat si světlo, i když je kolem temnota. Vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné. Vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží. Opakem radosti je skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoliv se octnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují boží radost, jejich zatemnění vyvolává jenom další tmu. Lidé, kteří poznali boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě a že jen malé množství světla dokáže rozptýlit tmu. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohou vybrat mezi radostí a skepsí, mezi cynismem a radostí. A tak já nemluvím, prosím vás, o naivním optimismu, ale o světle, které svítí a tma ho nemůže pohltit. A duchovní rodič, a to je úkol kazatele, ale to je úkol starších, to je úkol těch, kteří vedou, vše můžeme říkat duchovní rodiče, jsou ti, kdo rozpoznávají světlo, kteří na něj ukazují a kteří zvou další lidi, aby za světlem šli. Víte, ten otec mohl mít mnoho důvodů k takové, jak bych řekl, mírné skepsi. Jo? Nemusel to tak přehánět. Mohl říct, no hele, uvidíme. Jo, za půl roku to oslavíme. Až to bude skutečně super. Zatím si nic moc neukázal. A když se polepšíš, tak... A takhle někdy funguje naše církev. Není důvod se přece radovat. Není důvod to moc přehánět. Ale právě ten zápas vedoucích je o to, že tady jsou důvody se radovat. A zvát k tomu další lidi. A přátelé, my jsme národem, který je národem skeptiku. To je tragédie tady toho národa. A to je někdy tragédie mnohých církví. Máme se nejlíp, jako jsme se měli v dějinách a jsme jedni z nejskeptičtějších lidí v Evropě. Mimochodem to říkají i lidé z Polska, kteří sem přichází i z jiných zemí. Říkají, co to tady je v Čechách? Proč se takový smutní? Takový skeptičtí. My nejsme skeptičtí, my máme smysl pro realitu. A tady ten duch proniká i do církve. Ale to není duch boží. Druhá věc. Stát se duchovním rodičem znamená druhým žehnat. Ta celá vesnice právem viděla v mladším synovi kandidáta na ten obřad, který jsem popisoval. No, prostě obřad vyvržení. Vyobcovat ho. Ale otec vidí někoho jiného. On není naivní. Jo, on jenom prostě řekne, ano, on byl mrtev, ale on byl znova nalezen. To znamená požehnat druhému člověku, znamená rozpoznat, že v druhém člověku pracuje Bůh a říct to taky. Dokázat to sdělit. Ono je to dobře vidět v češtině. V češtině, v latině, v řečtině. Totiž v češtině, nebo ve staročeštině, dobrořečit se řekne, teda požehnat se řekne dobrořečit. Rozumíte? Jak se řekne v polsky požehnat? Bogoslavíš. Tam to tak slyšet není. Tam to není to bogoslavíš. Nevím, tak já to nebudu rozvádět polštinu. Ale česky, rozumíte? Dobro, o někom dobře řečnit. A proklínat se, jak řekne staročesky, zlo řečit, o někom zle řečnit. V latině máme bene dictus, tak diktovat, od toho je diktovat, mluvit, a bene, to víte, že je dobrý. Male, když máte maligní nádor, tak to je špatně, dictus je zase mluvit, to znamená zase špatně mluvit, dobře mluvit, rozumíte? Evangelium, to eu, je dobré, dobře, žehnat je eu lego, eu je dobrý, lego je mluvit. Stále se to tam vlastně točí, jak v latině, tak v řečtině, tak v češtině, kdy vlastně to ukazuje, že žehnat znamená o někom vyslovovat dobré věci. A proklínat znamená o někom říkat zlé věci. Je to bene, benigní mluvení. Chápete? Zlé řečnění. Chápete? A právě duchovní otec, duchovní rodiče dokáží dobře mluvit o druhých lidech a dokáží jim to i sdělit. Já vím, jaký požehnání pro mě bylo, když můj otec mi dokázal říct, že mě má rád. To přece chlapi neříkají. To říkají ženský. A dokonce mi to řekl, když mi bylo 20. A neměl žádný důvody. Jsem se špatně učil a měl jsem strašný problém. Co to pro mě bylo, když Daniel Hečko za mnou přišel a říkal, Davide, já vidím, že ty bys si měl jednou vést mládež. Já jsem nesměl vést mládež, já jsem byl špatný, já neměl modrou krev, nepatřil jsem k zasloužilým rodům. To znamená, 7 let jsem mládež vedl, ale nikdy jsem ji nevedl, protože jsem neměl modrou krev. A pak přišel Daniel Hečko a říkal, vidím, že ty bys si měl jednou vést mládež. A teď já, že Daniel, jsem k němu vzhlížel. Když mi to řekl můj duchovní otec, rozumíte, mě to tak pozdvihlo. Možná, že to je jeden z těch důvodů, proč jsem nakonec začal dělat tu celocírkevní práci. Někdo o mě dobře řečnil. A naopak, jak je to smrtící žít ve sboru, kde se špatně mluví. To je, jak kdyby se ty lidi proklínali, když to takhle přímo neříkali. A právě to duchovní otcovství je lidem žehnat, vyslovovat o nich dobré věci, sdělovat jim to. Vidím, že v tobě pracuje Pán Bůh. To je nesmírně důležité pro klima ve sboru a pro práci vedoucích. Takže ta druhá princip je, že duchovní otcovství znamená žehnat. A nejenom, že říkám požehnám ti, jo, ale že to znamená, jak mluvím s druhým a o druhých. Slovo má moc, slovo pozdvihuje. Obrovskou moc. Třetí. Zná stát se duchovním rodičem, otcem nebo matkou, to je jedno, duchovním rodičem, znamená najít zdroj v nebeském otci. Jo, podívejte se, ten otec v tom podobenství se liší od těch synů přinejmenším v jedné věci. Oni mají kam jít, mají za kým se vrátit. Vzpomínám si, když můj syn, který mu je teďka, bude mu vlastně včera slavil 19, tak jsem mu přál přes Facebook, ale když udělal průšvih, no, tak jsem měl za kým vrátit. Byl jsem rád, že se teda vrátil za mnou. Tak najednou telefon, 18-letý kluk, tatínku, prostě, co mám dělat? Jako nebrečel, ale prostě vrátil se za mnou a čekal, že mu jako pomůžu s tím řešením toho problému. Já jsem, jak jsem mu pomohl. A za kým se mám vrátit já? Tak já neříkám, že nemám za kým, ale je to jiný, rozumíte? A ten otec tady nemá to, co mají ty synové. To znamená, abychom mohli být duchovními rodiči, tak znamená to brát identitu a sílu v nebeském otci víc než u druhých. Pro kazatele to znamená, že moje identita není v tom, že mi po kázání řeknete, Davide, to bylo perfektní. Kéž by takhle ten Josef třeba i kázal jednou. To byl jenom vtip, prosím vás. Tady si to můžu dovolit. Jo, prostě je to svoboda vlastně od lidí, abych mohl lidem sloužit. Protože jsem zakořeněný v Bohu, v nebeském otci. Tam beru sílu, tam beru identitu. Protože když se to nestane, tak budu vlastně neustále závislý na druhých lidech, na úspěchu, na neúspěchu a co si o mě druzí lidé řeknou nebo pomyslí. A vlastně budu neustále ve své službě vnitřně nejistý. A tak musím věřit tomu, učit se věřit tomu, že skutečně nebeský otec má zdroje, které mě můžou naplnit. A nemůže mi to dát nikdo jiný. A já si tohle to nejvíc uvědomu, když přichází kritika. A když vedu takový někdy vnitřní rozhovory s lidma, kteří mě kritizují. Co bych jim býval řekl, jo, to je hrozný tohle. Když si říkám, jo, tak jako když přišlo to obvinění od toho staršího syna. A tady si říkám, ne, ten zdroj musí být u otce v nebi. Pak můžu sloužit, protože mám svobodu. Poslední. Stát se duchovním rodičem znamená udělat první krok. Víte, to jedno z největších fópa, které tam ten otec předvádí, je, že je iniciativní. No, kdyby tam seděl doma, počkal, až ty synové přijdou, tak je všechno v pořádku. Ale pokud chcete druhým lidem pomoci, nemůžete čekat na to, až si o to lidé řeknou. Takhle to nefunguje. A v duchovní službě to takhle nefunguje. Vy musíte udělat první krok a člověk tím riskuje, co? Že prostě se nesetká s odezvou. Co se mi vnucuješ do života? Vlastně udělat první krok znamená stát se zranitelným. A nakonec vidíte, že i ten otec v tom příběhu je odmítnut. Jdi pryč. Všechno jsi to zkazil. Nelez za mnou. Nepotřebuju tvoji pomoc. Všechno si udělal špatně. To je někdy úděl služebníků, ale zároveň duchovní otcovství znamená ten první krok udělat. Riskovat vlastně tohleto odmítnutí. Protože pokud je moje identita skrytá v Kristu, tak se toho prvního kroku nemusím bát. Protože vím, že i když budu odmítnut, tak s tím nestojí a nepadá kvalita mojí služby, to, kdo jsem. Takže, kdybych to měl shrnout, tak ty rysy duchovního otcovství znamenají zvát druhé k radosti, žehnat, nacházet zdroj identity ve svém nebeském otci a dělat první krok. To je vlastně součást duchovního rodičovství. A tohle to bych přál Josefovi, aby tohle tu sílu neustále nacházel. Ale nejenom Josefovi, přál bych to vám všem, kteří jste třeba rodiče, ale kteří máte ambici být i duchovními rodičemi, kteří jste ve staršostvech, v různých skupinkách, kteří vedete různou práci, abyste nerezignovali na to být duchovními rodiči. Protože to nemůže být jenom kazatel. Zbor, kde by to měl být jenom kazatel, je nemocný zbor. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná, a ať je i tohleto podobenství Lukáše 15. kapitoly v tom všem pro vás inspirací a posilou. Amen.